Morzeov kod, koji je korišćen i koji je spasio hiljade života u Pacifičkom teatru tokom Drugog svjetskog rata, je i dalje svež u umu bivšeg komandosa Jima Burrowsa.
60 bombers headed your way, 2 hours or what have you.
60 bombardera ide u vašem pravcu, 2 sata ili slično, 10.000 stopa i tako dalje, i dalje znam svoj Morzeov kod. Član savezničke obaveštajne specijalne M jedinice, gospodin Burrows, je sačuvao retku uspomenu iz džungle, australijska misija, pod najvišom tajnom, da špijunira Japance.
This is my Morse key that I used during the war. I pinched it and brought it home.
Ovo je Morzeov ključ koji sam koristio tokom rata. Uzeo sam ga i doneo ga kući. Pred japansku invaziju Pacifika u 1942. godini, australijska mornarica je obučila civile u Melaneziji kao radio operatere. Komandosi kao što je Jim Burrows su bili poslati da pojačaju i odmene te snage iza neprijateljskih linija. Ratni historičar Pacifika, dr. Martin Hadlow, je istraživao njihovu misiju.
They have been forgotten, and not just the expatriate coast watchers, but also particularly the local people who assisted.
Oni su bili zaboravljeni, i to ne samo iseljenička obalska straža, ali i naročito lokalni ljudi koji su im pomagali i sami radili sa njima kao izviđači i kao obalska straža također. On kaže da je ta jedinica raspuštena pre kraja rata, jer se prva linija borbe pomerila dalje od Australije.
This was a unique operation and provided invaluable strategic and tactical information.
Ovo je bila jedinstvena operacija i pružala je neprocjenjive strateške i taktičke informacije, jer ono što se upravo događalo je bilo prenošeno američkim morskim snagama i američkim marincima na Guadalcanalu i oni bi znali, imali bi par sati upozorenja da dolaze avioni i da će ih bombardovati. Ovo je bilo od vitalne važnosti. Jim Burrows je jedan od posljednjih i svoja sećanja postavlja na website pre nego što se tajne rata izgube. Iz svojih skrovišta u džungli, obalska straža je slala šifrovane poruke generalu Vojske Sjedinjenih Američkih Država, Douglasu MacArthur, u njegov saveznički štab u Brisbaneu. Ova upozorenja, koja su slata unapred, su rezultirala sa stopiranjem japanskog napretka u Pacifiku kod Guadalcanala na Solomonskim ostrvima. Jim Burrows se skrivao u planinama iznad glavne japanske baze u Rabaulu u Papua Novoj Gvineji i kaže da je preživeo samo zahvaljujući ostrvljanima i izviđačima.
I can't speak highly enough of the native troops we had. Without them,
ne mogu bolje i lepše da pričam o trupama koje smo imali sa tih ostrva. Bez njih ne bi uopšte bilo obalske straže. Jedna od uloga obalske straže je bila i da spašavaju oborene pilote kao i mornare. Na Solomonskim ostrvima izviđači ostrvljani su i proslavljeno spasili budućeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Johna Fitzgeralda Kennedya, kada su Japanci potopili njegov patrolni brod. Martin Hadlow kaže da je njihovu ulogu komandant mornarice Sjedinjenih Američkih Država za Južni Pacifik tokom rata kasnije učinio besmrtnom.
Indeed, Admiral Bull Horsey saw the uniqueness of this entire operation, the value of the operation.
Naravno, admiral Bull Horsey je video tu jedinstvenost čitave ove operacije, vrednost te operacije za savezničke snage kada je rekao da je obalska straža spasila Guadalcanal i da je Guadalcanal spasio Pacifik. Od oko 400 pripadnika obalske straže, više od 30 je zarobljeno, mučeno i ubijeno. Jim Burrows kaže da se nada, kada on bude otišao, da oni neće biti zaboravljeni.